Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін 99 айының 7-сі күн сейсенбі, қазір Астанада таң сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді таңғы бағдарламамыз тыңдауға шақырады. Ардақты ағайын, қазір сіздердің айтқан тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Дүйсенбі күні Қарағандыда бір топ коммунистерді полиция ұстап, артынан қайта жіберген. Жоғарғы сот түрмедегі Айдос Садықовтың ісін қарап, оның бұрынғы үкімін күшінде қалдырды. Сондай-ақ, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне жауаптылар мемлекеттік сыйлыққа ұсынылсын деген ұсыныс айтылып отыр. Иран араға жыл салып әлемнің ықпалды елдерімен кездесетіндіктерін айтып отыр. Wikileaks ақшқа маңызды веб-сайттар тізімін жариялады. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір сіздерге әріптесім кеңінен әңгімелеп беретін болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Дүйсенбі күні Қазақстан жоғарғы сотының қадағалау алқасы оппозиция белсендісі Айдос Садықовтың сот үкімін қайта қарауды сұраған өтінішін қабылдамай, бастапқы үкімін күшінде қалдырды. Бұл туралы Азаттық радиосына оның адвокаты Татьяна Лазерова хабарлады. Оның айтуынша, бұдан кейін Садықовтың ісін Қазақстанның сот жүйесінде қорғау мүмкіндігі жоқ. Оппозициялық белсендінің әйелі Наталья Садықова енді Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетіне шағым түсіретінін айтты. Осы жылдың 16 шілдесінде Айдос Садықов бұзақылық жасады, деген айыппен 2 жылға бас бостандығы ғынан айырылған болатын. Тамыз айының соңында Ақтөбе облыстық соты Садықовтың апелляциялық шағымын қарап, оның үкімін өзгерсіз қалдырған. Айдос Садықов өзіне тағылған айыпты мойындамайды, ол өзінің билік тарапынан жасалған арандатушылық құрбаны болып отырғанын айтады. Қарағандыда дүйсенбі күні таңертең Ленин ескерткішінің бұзылуына қарсы шыққан Қазақстанның коммунистік партиясының белсенділері ұсталды. Бір топ коммунист Лениннен қолыңды тарт деп ұрандатып, ескерткіштің маңында бояумен тарихты өшірмеңдер деп жазып қойған. Полиция оларды қамауға алып, түсініктеме алғаннан кейін босатты. Дүйсенбі күні түстен кейін жергілікті биліктің шешімімен қаланың ортасында 1975 жылы қойылған Ленин ескерткіші орнынан алынуы тиіс, ескерткіш қала шетіндегі саябаққа қойылады. Мемлекеттік наградалар жөніндегі комиссия Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне жауапты азаматтарды мемлекеттік наградамен марапаттау жөнінде ұсыныс білдірді. Астанада өткен комиссия отырысында мемлекеттік хатшы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев мемлекеттік наградаға лайық деген азаматтар тізіміне жыл бойына басты жалпыұлттық басымдықты қамтамасыз еткен, яғни Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астана саммитінің дайындалуы мен өткізілуіне үлес қосқан бір топ азаматты кіргізгелі отырғандықтарын мәлімдеді. Олардың арасында да экономика, мәдениет, дипломатия сияқты түрлі сала мамандары бар, деді мемлекеттік хатшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Женевада Иран мен әлемнің 6 елі арасында келіссөздер басталды. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Британия, Қытай, Франция, Германия, Ресей және ақш елдерінің Иранмен келіссөздеріне жетекшілік етуде. Батыс елдері Иранның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Саид Жалилимен өтетін 2 күндік талқылауларда әлем елдері алаңдаушылық танытып отырған уран байыту жұмыстарынан бас тартуға Теһранды көндіргісі келеді. Алайда Иран уран байыту жұмыстарын тоқтату жөніндегі ұсыныс талқыланбайды деді және ядролық қару жасамақ дегенін жоққа шығарды. Ақ үйден хабарланғандай, ақш президенті Барак Обама Корей түбегіндегі жағдай талқылау үшін Қытай президенті Ху Цзинтаоны шақырып отыр. Жексенбі күні кешкісін телефон арқылы сөйлескенде Обама Қытай жетекшісін ақш пен және басқалармен бірігіп арандатушылықтар жасап отырған Солтүстік Кореяға ескерту жолдауға үндеді. Корей түбегіндегі жағдай қарашаның 23 күні Солтүстік Корея оңтүстік аралға оқ атып, 4 адамның өмірін қиған соң Пхеньян мен Сеул арасындағы шиеленіс күшейіп кеткен болатын. Оңтүстік Корея дүйсенбі күні әскери жаттығуларын бастады. Бірақ ол жаттығулар Солтүстік Корея атқылаған аралға жақын жерде өтпейді, деді әскерилер. Пхеньян бұл жаттығулар жағдайды ушықтырып жіберуі мүмкін деп ескертіп отыр. Солтүстік Кореяның жағдайы бүгін Вашингтонда Оңтүстік Корея мен Жапония сыртқы істер министрлерінің ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездесуінде талқыланады. Дүйсенбі күні Польшаға сапармен барған Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеумен бүгінгі Еуроодақ және НАТО мүшесі Варшава арасындағы байланыстарды жақсартуға күш салмақшы. Медведевтің польшалық әріптесі Бранислав Комаровский мен премьер-министр Дональд Тускпен өтетін келіссөздер энергетикалық, сауда-саттық және қауіпсіздік мәселелеріне арналған. Израильдің солтүстігіндегі Хайфа қаласының маңындағы ел тарихындағы ең ірі орман өрті сөндірілді. Өрт сөндіру қызметінің басшысы Шимон Ромахтың айтуынша, өрттің ошағы сөндірілген. Израильге жалынмен күресуге Түркия, Грекия, Ұлыбритания, Франция, Ресей және Палестина көмектесті. Тілсіз жаудан Израильде 41 адам қаза тауып, 17 мыңнан аса адам қауіпсіз аймаққа көшірілді. Кармель жотасында 5 мың гектар жер өртеніп кеткен. Дүйшөмбү күнү Абу-Дабиде Парс шыгынагындагы АКШ менен одоктас 6 араб элинин аймактык саммити басталды. Жыйында каупсуздук жана аймакта бирыңгай ортак валютаны колдонушка енгизүү маселелери талкууланып жатыр. Булардын кездешүү АКШ дипломаттарынын жасырын жазбаларын жарыялап жаткан WikiLeaks сайты Сауд Арабия менен Бахрейндин Ирандын ядролук бағдарламасына катысты алаңдаушылык жайында мәліметтер тараткан соң болуп отур. Чечинстан менен чегаралас Дагыстан Республикасында катысты 8 адам каза тапты деп каупсуздук күчтөрү кабарлады. Ички иштер министрлигинин өкүлү айткандай, жексенби күнү Дагыстандын батысындагы аулдагы бир үйдө күдүк келинген 6 адамды полиция күчтөрү коршоп алган. Каупсуздук күчтөрүнө берилүүдөн баш тарткан улар менен атышта бүлүкчүлөр менен бир полиция кызматкери окко ашкан. Кактыгыстын тагы бир оогу 9 жаштагы балага тийген. Пакистандын солтүстүк батысында өкмөткө жакын тайпа аксакалдарынын кездешүү өтүп жатканда жанкештинин жарылысы болуп 28 адамдын өмүрүн кыйды. Тагы 50 шакты киши жарахат алды деп кабарлайды жергиликтүү өкмөт өкүлдөрү. Эки шабуул Ауганстан менен чек аралас Мохманд каласында болгон. Бийлик өкүлдөрүнүн айтуунча, жанкештинин бири жыйын өтүп жаткан жерди нысанага алган, экинчиси осы имараттын сыртында жарылыш жасаган. Шабуулга жоопкерчиликти азырга эч ким алмады. Сиздерде соңку жаңылык.